Desde o Bloque Nacionalista Galego temos que volver a denunciar a total opacidade coa que o Goberno Municipal de Abel Caballero continúa a tramitar o novo Pexón. No Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo celebrado hoxe, a concelleira María José Caride volveu negarse en resposta a unha interpelación do BNG a que a equipa redactora do novo Plan Xeral compareza, como levamos meses a solicitar, para dar conta do estado de tramitación no que se atopa o novo Plan Xeral e, sobre todo, das modificacións dos cambios aplicados sobre o documento aprobado provisionalmente. Cómpre lembrar que hai millares de veciñas e de veciños que formularon alegacións en contra do novo Plan Xeral e que continúan na absoluta incerteza. Escúsase Caride en que inda están pendentes algúns informes sectoriais, mas ese feito non xustifica en ningún caso a falla de transparencia, de información e de explicacións sobre un documento que vai deseñar o futuro da cidade nos vindeiros 15 anos en o que se incluen actuacións tan negativas como a imposición do trazado de dúas vías de alta capacidade, a PO010 e a nova autovía, que ameazan con tronzar as parroquias rurais da cidade. Para o Bloque Nacionalista Galego é inaceptável que o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo reciba máis información sobre a tramitación do Plan Xeral a través dos medios de comunicación que por boca dos seus responsáveis técnicos e políticos. Despois de desmantelaren o Consello Sectorial de Urbanismo, no que estaba representado o Movemento Veciñal, os sindicatos e todos os axentes urbanísticos, agora vemos como o Goberno de Caballero reduce a un papel ornamental de convidado de pedra ao propio Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, vulnerando o papel que legalmente lle corresponde xogar a este organismo. A pregunta que nos facemos é que están a tramar as agachadas no novo Plan Xeral. Por que non queren que o conxunto da Corporación Municipal coñezamos en que punto está o novo plan? Que é o que non queren que saiban as viguesas e os vigueses? O que xa é indiscutible é que a elaboración do novo Plan Xeral de Vigo a mans de Abel Caballero bateu todos os récords de opacidade nun planeamento urbanístico. Todo é escuridade para seguir a facilitar os poderosos intereses dos de sempre.